con Tempo.
Вітаю всіх, хто зараз на хвалі каналу «Культура». З вами Тетяна Піснякевич. У програмі «Контемпо» разом з часом ми узгадуємо історію одного зі старейших творчих об'єднань України – Білоруського союзу композиторів, який сьогодні відзначає 90-годдя. У історичній хроніці Білоруського союзу композиторів сьогодні ми спинимося на творчих проєктах організації, які стали яркими подіями у мастацькому житті Білорусі у 2017 році. 8 листопада у Малой залі імя Рыгора Шырмы Беларускай Дзяржаўнай Філармоніі у рамках міжнароднага фестывалю «Беларуская музычная восень» адбыўся канцэрт новай камернай музыкі «Трамантана 3». Трэці раз арыгінальны праект, аўтарамі якога сталі кампазітар Галіна Гарэлава, выканаўца на ударных інструментах Міхаіл Канстанцінаў, кампазітар і музыказнаўца Вячаслаў Пяцько, быў прапанаваны ў вазе філармонічнай публікі. У канцэрце гучалі лепшыя камерныя навінкі айчынных аўтараў у першакласным выкананні лепшых сталічных музыкантаў. Прагучалі саната для фартэпіяна нумар 4 Валерыя Воранава, рэчыта для фагота сола Кацярыны Шыманович, музыка ветра для флейты і спяваючай тыбецкай чашы Алены Гуцінай, вакальны цыкл Алены Атрашкевіч, 4 жаночыя песні для голасу і балалайкі, 7 элегій Лібо для гітары і ударных Галіны Гарэлавай, веснаванне для скрыпкі сола Ларысы Сімакович, вакальны цыкл «Мы разучылись слушаць тишыну» для голасу фартэпіяна і ударных Алены Безэнсон, рэфлексія і фуга для фартэпіяна Віктара Войціка, павукі, жахлівая песня для голасу і фартэпіяна Вячаслава Пяцько, «Покора. Камерный апокалипсис» для баяна и актера Андрея Цалко. Композитор, музыказнаўца, педагог Вячаслав Пяцько скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію музыкі па класе кампазіцыі прафесара Віктара Войціка. З 2014 года працуе ў філармоніі для дзяцей і юнацтва. Уступіў у Беларускі саюз кампазітараў у 2016. Творчыя інтарэсы сканцэнтраваны ў галіне харавой і камерна-інструментальнай музыкі. Прапаную паслухаць фрагмент часткі пад назвай «Свечка» – трыпціха для змешанага хору і вялікага сімфанічнага аркестра «Зімовыя песні» кампазітара Вячаслава Пяцько на вершы Максіма Богдановіча.
Кропельки стекают,
Яркай падзеяй у мастацкім жыцці Беларусі стаў праект «Чатыры вымярэнні мастацтва Беларусі» у рамках міжнароднага фестывалю Юрыя Башмета. Гэта прынцыпова інавацыйная з'ява, упершыню створаная і рэалізаваная ў нашай рэспубліцы. Асноўная мэта арт-праекта з дапамогай спецыяльна напісанай музычнай партытуры прадставіць сінтэз перадавых дасягненняў і тэндэнцый сучаснай беларускай музыкі, паэзіі, жывапісу і танца ў прасторы залу Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Імпрэза адбылася 1 кастрычніка 2017 года. Музыка, створаная адразу некалькімі лепшымі беларускімі кампазітарамі, адначасова гучала з розных залаў музея, ствараючы тым самым адзіны вобраз і адзіны мастацкі твор, які паказваецца з розных бакоў па меры руху гледача ўнутры музыкі. Да распрацоўкі і рэалізацыі музычна-мастацкай канцэпцыі арт-праекта быў запрошаны і малады кампазітар Андрэй Цалко. Зараз прагучыць адзін з яго твораў – вальс цыкла «Наіўнасці» для баяна «Сола». Беларускі кампазітар і баяніст Андрэй Цалко скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію музыкі па класе баяна прафесара Мікалая Сеўрукова, факультатыўна займаўся кампазіцыяй у прафесара Дмітрыя Смольскага. Творы Андрэя Цалко выконваюцца ў Беларусі і за яе межамі. Яны заўсёды маюць поспех у публікі, бо надзвычай арыгінальны аўтарскі падыход да трактоўкі даўно вядомых музычных жанраў, знаходкі ў драматургічнай пабудове твора нікога не пакідаюць абыякавым. У нашай праграме гучыць частка нумар 7 «Прыкол. Сюіты для баяна сола настроі» кампазітара Андрэя Цалко. Thank you. 2017-м беларускі саюз кампазітараў паспяхова рэалізаваў шэраг праектаў. Гэта і творчыя сустрэчы ў беларускім саюзе кампазітараў, і першы адкрыты конкурс харавых кампазітараў імя Уладзіміра Тыраўскага, і творцы музычнай эпохі 20-21 стагоддзяў. Пашырыліся кантакты беларускіх кампазітараў з дзіцячымі музычнымі навучальнымі ўстановамі мастацтваў горада Мінска. Словам, беларускі саюз кампазітараў крочыў разам з часам, ствараючы новую нацыянальную музыку новай эпохі. Пра яе мы працягнем гаворку ў наступных праграмах, а гэту завяршаем песняй Алены Атрашкевіч на словы Васіля Жуковіча «Не бывае неба лепшага». Сустрэнемся на хвалі канала «Культура» праз тыдзень, каб разам гартаць старонкі гісторыі беларускага саюза кампазітараў, які сёлета адзначае сваё 90-годдзе.
Між лясамі ды азёрамі глеба дальняя палі. Гэта самыя нам родныя краявіды на зямлі. Летам жыта грае хвалямі, нельга позіркам абняць пад нябесамі блакі. Жэйшае зямлі, прарадзімай сумны.